Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Skal vi starte, Søren?
Ja, det gør vi sgu.
Jamen, velkommen til Berlingske Tidende, og velkommen til Søren Franks Vinkælder. Vi er kommet op af den skimlede kælder i Lyngby, hvor Søren residerer og draget her til folkemøde. Og det har været lidt en rutsjetur. Første gang vi var her, der blev vi ramt af en veritabel tsunami. Anden gang vi var her, der var det den varmeste junidag i Bornholms historie. Ja. Så lige nu er det perfekt medianvejr, det er ligesom det skal være. Og vidende, velskrivende, skideflot, men nok om mig. Min makker her, Søren Frank, han har skrevet 11 vinbøger. Han har været 26 år på Berlingske. Og 25 år, lige da jubilæumsgaven blev droppet. Det var lige bittert, ikke Søren? Og jeg hedder Søren Jacobsen Dam, og jeg er normalt litteraturredaktør på Berlingske, men har vinkælderen sammen med Søren. Men altså, Søren er den, der ved noget om vin, og jeg er primær opgave at stille de dumme spørgsmål.
Ja. Jamen altså, først og fremmest vil jeg sige tak for fremmødet, og jeg kan jo se, at der er velkendte ansigter fra sidste år, så det har ikke været så hårdt igen, det der med de 33 grader og... noget orangevin og noget rosé, og hvad vi nu ellers fik at drikke. Altså et eller andet godt må du have gjort, siden at folk vender tilbage. Vi har jo en særlig gæst, ud over jer selvfølgelig, som gæstesmager. Er han på vej her? Nå, okay. Ja, men det er vores fødevareminister Rasmus Prehn, som er lige på trapperne. En prominent gæstesmager.
Han er vitterlig på trapperne, tror jeg.
Okay.
Ja, han er, ikke nu.
Men,
og så de 50 vigtigste smager.
Ja, præcis.
Folket.
Men grunden til, at vi har vores fødevareminister inviteret, og lige om lidt her ved min side, forhåbentligvis, det er, at temaet er økologi. Jo, økologisk vin. Kan man egentlig smage forskel på skidtet? Kan man smage forskel på økologisk og biodynamisk og konventionel vin og... I det hele taget, hvad synes altså økologi, er det noget I køber ind på? Hvad skal vi med det? Er det lige meget hvordan det smager, bare det økologisk? Og det er ligesom det der bliver temaet her. Men lad os starte en gang. Nu kan jeg se, at vi har vores ærede gæst på vej op ad trapperne her. Hej hej.
Hej hej. Kan vi give ham en hånd?
Jo.
Rasmus Prehn, fødevareministeren.
Tak. Fint,
velkommen til. Godt,
vi tror, vi skal have et noget mikrofon på dig. Ja, jeg er godt klar, at du har haft en travl dag, så jeg håber, det er dit sidste arrangement i dag. Det er det måske ikke engang.
I hvert fald næstsidste, ikke?
Næstsidste, okay. Nej, men...
Rasmus, bare lige lynhurtigt. Vandglas, eventuelt spytteglas, det ved jeg ikke, om socialdemokrater gør i, og så er der lidt, lidt hvidvin.
Der var faktisk nogen, der nåede at sige til mig, at du skal huske at spytte ud.
Okay. vi skal væge fire vine, bare så du kan økonomisere med det. Men altså, til at starte med, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad er dit forhold til vin i det daglige?
I det daglige?
Ej, ja. I weekenden.
Eller i weekenden.
Hvad er det forhold om lørdagen, Rasmus?
Når du ikke er på folkemøde.
Altså, jeg kan rigtig godt lide vin. Jeg drikker nok mere øl, faktisk, hvis nu skal være helt ærlig. Der har jeg også været en lille smule klemt over at skulle herhen hos sådan nogle eksperter som jer, rene sommelierer, fordi altså, det der med at tyde noterne og vide om detaljerne og sådan noget, der kommer jeg tit til kort.
Ja.
Så jeg kan godt lide vin, men jeg er ikke nogen stor ekspert ud i det. Det må jeg simpelthen indrømme.
Men hvad vil du typisk købe, hvis du nu sidder på en restaurant? Det ved jeg, I gør, sådan nogle minister, så man hører nogle gange
om... Der er nogen, man har hørt noget
man
af mig
hørt
i hvert fald.
Om Dan har man jo også hørt lidt, ikke? Om hvad han kan finde på at drikke, når han sådan er derude. Det er jo Richmond til Bello, og det er det er Quintarelli, den største Amarone-producent. Altså, det er jo i hvert fald nogle ordentlige kanonslag, at han
der kører jeg mere med knaldperler.
Okay.
Altså, der er jeg lidt mere den forsigtige ende, vil jeg nok sige. Men okay. Altså, hvis vi er over i det hvide, så kommer det jo aldrig galt af en Chardonnay, for eksempel. Nej. Nej. Og i det røde, ja, der jeg blev hængt ud for at have drukket Brunelloens lillebror.
Okay.
Der havde jeg havde kun kørt med lillebroren, så, okay. Så helt oppe i storebroren, den havde jeg altså ikke. Okay. Den var ikke sprunget på.
Okay. Og må du i skolestand.
Ja, jeg er nødt til
men
at komme
lidt. Men det er ikke dig, der sidder i weekend, Rasmus, og siger våd jagthund i baggrund og spondelader og sådan noget.
Jeg holder lidt igen med det, altså. Jeg synes,
det er måske klogt.
Ja. Nej, men lad os gøre, vi kommer også lidt tilbage til temaet, og hvorfor det egentlig er, vi har inviteret. Du har jo skrevet en bog for helt nylig, som ligesom blev offentliggjort, eller hvad skal jeg sige, redigeret, stået for indsamlet materiale til en bog, som blev offentliggjort her på Madens Folkemøde.
Lige præcis, Madlandskab 2030. Ja.
Og det handler også om sådan noget om økologi og bæredygtighed, og det er lidt det, der er temaet nu. Men nu synes jeg lige først, at vi skal smage på den her vin her. Og der er det jo bare et spørgsmål. Jamen altså, det er jo altid mest spændende at høre de ærede gæster.
Ja, vi kan jo spørge nogle af de ærede gæster, om der er nogen, der har smagt på vinen her, om de umiddelbart har en mening om, er der nogen, der har nogle smagsnoter, de vil dele med offentligheden, så sig til, ellers så springer jeg hurtigt op igen, før vi skal høre Sørens vurdering. Jeg kan godt sige, jeg synes, den er lidt, for at sige det mildt sagt, lidt neutral i smagen. Måske ja. Smager den ikke så meget. Hvad med dig, Pelle?
Den er ikke egnet til at bortskylle det der IPA, jeg lige har drukket.
Ja, jeg synes, jeg er hårdere. Men lad os høre, hvad har vi i glasset?
Jeg kan jo huske, at sidste år dividerede du med en vin, du havde drukket Ceausescus dage i. Hvordan, hvis du ligesom skulle sammenligne med de minder her? Bedre eller mindre?
Jamen, mens Ceausescu levede endnu og serverede rødvin for os, og sådan, så var det var meget, det var vældig, vældig godt. Men så prøvede jeg således inspireret at starte en import af rumænsk rødvin. Det var meget, meget ringe.
Okay. Ja, godt om det. Nå, men der er lidt Ceausescu i
baggrunden. Er der nogen, der vil byde ind, eller skal jeg hoppe lige til?
Hoppe lige til det, så.
Ja. Altså, hvad siger du?
No, speak loud, fine.
Okay, yeah. But that's a very very clever note. En meget præcis note. Altså det jeg smager nu, jeg er jo meget teknisk omkring det her med vin. Jeg mener den tid, hvor jeg på Berlingske Tidende hver uge lavede en supermarkedstest. Og der smagte alle de meget billige vinhvidvin smagte sådan her. Og det her, det jeg smager, det er koldgæret hvidvin. Det er, hvis man gærer hvidvin med en tilstrækkelig kølig temperatur, så kommer de til at smage fuldstændig ens. Så hvis jeg smagte den her vin blindt, vil jeg ikke kunne sige, hvor vi var i verden. Jeg vil ikke kunne sige noget om, hvad det var for nogle druer. Jeg vil ikke kunne sige noget om noget som helst andet, end at det er koldgæret hvidvin. Og det er formentlig meget, meget billigt. Og det ved jeg så også, at det er.
Jeg har svært ved at få. Jeg kan ikke den der kiwi-note, okay. det synes jeg ikke lige dukker op hos mig.
Jeg synes, det er lidt citrusagtigt. Jeg får også, der er meget citrus, og så får jeg noget.
Måske mere supermarkedet kiwi.
Ja, måske. Ja.
Men
kattepis, ja.
Nej, det synes jeg var hårdt.
Gid, der var lidt kattepis i den. Der er ikke engang kattepis i den her.
Nej, jeg synes, den er lidt, der er lidt bitterhed i den, synes jeg. Ja. Er det mig, der går helt fejl her, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke. Den har en lille syre, men også lidt bitterhed. Og så, altså, der er nogle af de her, når der bliver sagt kattetiste, der er måske også en anelse hyl og en smule stikkelsbær, og den er sådan meget, meget grøn i det. Og så har den de her sådan melonnoter. I englænderne snakker med koldgæret hvidvin, så snakker de om, der er åbenbart et enkelt stykke slik, der hedder pear drop. Men det korte og det lange, det er, at den her vin, det var en, jeg rev ned fra hylden i Netto i går. Den koster 31 kroner, og den er valgt, fordi det var den billigste økologiske vin, jeg kunne finde. Og det er jo dels, fordi det er altid, når man smager det meget godt, ligesom at lige varmes. Altså, man skal have en referencevin. Man skal ligesom have, for mig er det dagens
ikke,
første.
Den er meget drink. Sådan tør i det, er den ikke?
Ja, men ja, den er
man
meget
får
tør,
sådan en tør fornemmelse i munden.
Den er, jeg synes, den er lidt relativt kedelig. Altså, den er relativt kønsløs. Altså, det er jo en måde at lave vin. Det er en vin fra et område, der hedder La Mancha i Spanien. Og det er som et relativt varmt område, ikke? Og der bruger man så den her teknik, hvis man skal lave noget, der ligesom skal være forfriskende og sådan noget her.
Men Søren, hvis vi skår noget rigtig politikersnak, altså skatter og afgifter, hvad koster sådan en vin så reelt? Hvor mange kroner er der for i sådan en flaske?
Jamen, vi sad og regnede lidt på det, og vi regnede, der er vel nok for måske en 2 kroners vin. Fordi, altså, den her vin koster 31 kroner, ikke? Og afgifterne på en flaske vin er 19 kroner. Altså, hvis der er moms og vinafgift og så videre, så er afgifterne på en flaske vin 19 kroner. Så kan man jo ligesom regne ud, så er der 12 kroner tilbage. Så er der jo ligesom, i det her tilfælde Netto, altså Salling Group, som hedder det, skal jo tjene nogle penge på den. Så er der jo fragten, så er der hele, altså flaskens pris. Så, altså hvis man kan jo...
2 kroner er der nok i sådan en flaske der.
Ja, og for...
Altså, det. Men med det vinforbrug, vi har i Danmark, så må man jo sige, at danskerne har det, som vi socialdemokrater, vi betaler skat med glæde.
Og med en personlig mindste, så er det det, vi kan se frem til i verden. Det er mere det her.
men som sagt, det er jo ikke, den er jo ikke taget med, fordi det er en vanvittig spændende vin. Det er jo også, den er også taget med, fordi at nu bliver det forhåbentligvis bedre og bedre. Altså, så har vi et eller andet at sammenligne det med, ikke? Men det er også for at sige, jamen i dag, så kan man, altså var der nogen her, der ville have gættet, at det her var en økologisk vin, for eksempel? Jeg er helt sikker på, at det ville jeg ikke have gættet. Altså det, jeg vil ikke kunne smage det. Altså jeg smager som sagt, kolgeret hvidvin. Altså jeg smager ikke noget økologi her. Mm. Og jeg ved egentlig heller ikke rigtig, hvordan det egentlig
smager. Ja, hvordan skulle økologi smage på vin egentlig?
Det ved jeg heller ikke. Men det er jo det, vi vil forsøge at bygge lidt dybere ned i. Nu vil vi ikke afsløre det hele.
Nej.
Der skal være nogle cliffhangers, helt sikkert.
Der skal være nogle cliffhangers. Ja.
Men det er virkelig ikke nogen kæmpe stor oplevelse, den
her.
Det er det altså.
Nej, det er det ikke. Den er... Altså jeg vil jo sige det på den måde, at det er jo... Altså de her teknikker, som for eksempel det der koldgæring, det er sådan noget med store og stålfri tanke, som kan temperaturreguleres, ikke? Og noget gær. Altså man har fået for de der områder, hvis man spoler tiden 30 år tilbage, så vil hvidvin for det område, det ville jo have været småkogt og småoxideret og tungt og kluntet og sådan noget. Ikke? Så man kan så sige, at de her nye teknikker gør, at sådan en vin her kan tåles. Altså, at man kan servere den til en reception, eller en faniseringsvin, kaldte man det i gamle dage. Ikke? Ja. Ja, der er jo...
Ja. Altså, så jeg kan godt se, men dem, der køber en flaske vin til 31 kroner, forventer måske heller ikke det store show. Og hvis den så oven i købet er økologisk, det synes jeg, det er en fed vin.
Jamen, prøv at høre. Altså, der er jo ikke...
Hvis man kan lide den, er det jo røverkøb.
Det er for alle også.
Jamen, helt sikkert.
Der er jo ikke så meget bias i det for mig andet, end at jeg tænkte, nå, så prøver vi det. Altså, fordi at jeg har nogle andre viner, der kommer lidt senere, som jeg måske har lidt mere en pointe med. Men hvor jeg her, så tænker jeg, vi skal jo ligesom i gang på en eller anden måde, ikke? Og så skal vi også ligesom... Så skal vi snakke lidt om... Altså, hvad økologi betyder for os alle sammen. Men jeg synes egentlig, vi skal sætte gang i vin nummer 2.
Vin nummer 2.
En udskænkning af den.
Ja. Hvis der er nogen, der ikke helt kan drikke den, så kan de hente ned i bedet derovre.
Jeg kan se, at vores venner her, som jeg så vidt husker, også var med sidste år, at det måske ikke sådan lige den... nu skulle det nok blive lidt bedre.
Tak.
Men mens vi skænker, Rasmus, lad os høre bare kort om altså ideen og meningen bag det madlandskab 2030, der din bog.
Jamen det er jo netop det her med at sætte fokus på alt det fantastiske madekspertise, vi har i Danmark, gastronomi og så videre. Sæt det i spil og sæt fokus på, hvad er det, vi spiser i 2030?
Ja.
Hvad er det, der skal være fokus på? Hvad er det, der giver de rigtige smagsoplevelser? Men også kan vi bruge mad til også at inspirere sundhed, miljø, klimavenlighed osv. Og der har vi så simpelthen taget forskellige eksperter og folk, der arbejder, madhåndværkere, og bedt dem om at bidrage med deres indspil til, hvordan de ser det her. Der er kommet rigtig mange spændende ting ind. Altså blandt andet også det her med at være mere fokuseret på lokale råvarer. Og at vi skal være bedre til i Danmark, hvor vi har fantastiske råvarer, at spise noget af det lokale. Og der er jo et eller andet urimeligt i, at hvis man tager til for eksempel Nordjylland, så er noget af det mest spiste, det er pizza fra det lokale pizzeria. Okay. Men vi har de mest fantastiske fisk, vi kommer lige op af havet. Ja. Så måske skulle vi være bedre til at gå på opdagelse og spise nogle af de fiskearter, vi ikke er så vant til at spise. Så får vi både noget, der er sundt, noget, der er fyldt med gode vitaminer og proteiner, men også noget, som egentlig er bæredygtigt og klimavenligt.
Men hvis vi nu snakker om økologi og sådan noget, saver os ind på en snæver vinkel omkring økologien, ikke?
Ja.
Hvad er det så for dig? Hvad er formålet? Hvad er det primære formål med økologi? Du skulle sige, det må kun sige et formål. Det vigtigste grund til, at folk bør købe økologisk, er...
Nu skal vi se en politiker, der eksploderer. Han skal svare konkret.
Miljø.
Sådan, han kunne.
Det er miljø.
Jeg kunne også nævne biodiversitet, men altså miljø er jo nok det væsentligste. Jeg køber relativt meget økologi, og jeg gør det. Jeg tror ikke, jeg har tænkt over nogensinde, at årsagen til, at jeg skulle købe økologi, var smagen.
Nej.
Jeg har mere tænkt, hvad er impacten i forhold til miljø, biodiversitet, klima?
Ja.
Og der tænker jeg, at det, at det har et økologimærke, det er positivt for mig. Ja. Det er i hvert fald godt for miljø og biodiversitet. Så det med klima, det er mere diskutabelt. Men der er også ny forskning, der viser, at det sådan set alt andet lige er bedre for klimaet.
Det man jo så kunne sige, vi skal også høre, hvad publikum mener, ikke? Men man kunne jo også sige, jeg tror, at rigtig mange mennesker, jeg kan jo for eksempel huske, at det er ikke min, der larmer længere.
Nej.
Jeg kan i hvert fald huske, at da jeg første gang mødte min nuværende kæreste, vi diskuterede det her, ikke? Så sagde hun jo, at det, hun forventede sig en økologisk vin, for eksempel, ikke?
Ja.
Det var, at der var minimalt med tilsætningsstoffer i. Så jeg tror, at rigtig mange mennesker, altså sådan en som min kæreste, hun har dårligt været uden for Valby Bakke nogensinde. Altså, så jeg tror ikke engang, hun har været på en mark, så jeg ved ikke engang, hun kan forestille sig sådan noget med nedsivning af pesticider og hvad der nu måtte være, altså og ophobning af det i jorden. Jeg tror, eller det hun siger, det er, at hun køber primært økologi, fordi hun ikke gider fylde sin krop med lort for sit liv. Med
sundhedsvendigt.
Ja, altså det er ideen om at spise og drikke noget, der er rent. Men Søren, kunne vi ikke høre, er der nogen af jer, der har en holdning til det? Hvorfor
køber I... Hvad har den primære motivation for at købe økologiske produkter? Er det klima? Er det miljø? Er det sundhed? Er der andre ting?
Ja, eller er der overhovedet, eller er der overhovedet nogen af jer, der kunne finde på at købe økologiske produkter?
Nej til økologi. En forening i fremgang.
Jamen klart. Hallo? Klart kunne jeg finde på at købe også økologiske produkter. Men jeg synes faktisk, det er endnu mere interessant at gå skridtet videre over en naturvin.
Ja.
Der får man så virkelig en på skallen over, hvordan den er dyrket, hvor den kommer fra, hvordan det er behandlet.
Ja.
Det gør det rigtig, rigtig interessant i mine øjne.
Men du har ikke svaret helt på...
Og jeg stemmer ikke på...
Nej, men vi har jo ikke fået svaret helt på, altså når I så går ud og køber en økologisk vare, er det så primært, der er den dame dernede? Og det er smagen for dig?
Okay.
Der er en hernede, der siger smagen, nu er du ikke lige mic'et op, men...
Ja, altså, jeg synes også, jeg køber økologi både... Altså, nu det økologisk vin, tænker jeg ikke så meget i. Jeg køber meget naturvin, men ellers, altså, især grøntsager, der synes jeg virkelig, virkelig, man kan smage forskel. Okay. Og jeg har faktisk også testet det, og jeg oplever, at jeg kan smage forskel.
Okay.
Men der er lang række årsager. Det er især det der med, at jeg gerne vil passe på vores jord. Jeg helst ikke vil fyldes med alt muligt, ligesom din partner heller ikke vil.
Nej.
Og så er det også, fordi jeg har en idé om, at der er noget mere bæredygtigt i at købe økologisk. Men jeg synes også meget, at jeg bliver fanget i, og det ved jeg også, at fødevareministeren er bevidst om, det her med, at i forhold til klimaaftryk og bæredygtighed, der er det svært med økologi, fordi hvis du køber spanske økologiske tomater, så er det ikke sikkert, det vil være bedre, end at købe danske ikke-økologiske tomater.
Nej, nu har vi jo lige det der drukket en spansk, eller spyttet ud for mit vedkommende. En spansk økologisk vin, og så kan man jo også ligesom tale om bæredygtigheden der.
Og det er også en vigtig pointe, Søren.
Det hører bare lige med til regnskabet nu, når vi taler om det, fordi sådan... Der er mange, der taler transport som den store klimasynder. Det er også en klimasynder, ingen tvivl om det. Men altså, grundlæggende, så spiller det ikke så stor en rolle i forhold til fødevares CO2-udslip. Altså, der er transport en meget, meget begrænset andel. Så hvis det er, man køber noget, der er økologisk, så er det ofte bedre end det, der ikke er økologisk, selvom det så er dansk. Men jeg, der er gode årsager til at købe dansk af andre grunde.
Men jeg tænkte på, at der var en dame heroppe, der sagde, at hun købte økologisk primært på grund af smagen. Men er det din erfaring, Søren, du drikker så meget vin, at der er forskel på konventionel og økologisk vin på smagen?
Nej, altså, det er min klare erfaring, at det er der ikke på vin. Altså, jeg kan også gå over, lad os bare tage en fødevare for at beskrive lidt bedre. Hvis vi tager lurpakket smør, som jeg er vokset op med, at min farmor altid sagde, at det var min oldefar, der opfandt det. Han var bare direktør for Jysk Smør Eksport. Men det var nok ikke ham, der opfandt lurpakket smør. Men det går der langt af. Hvis du tager det her lurpakket smør, så smager det jo helt forfærdeligt gedeligt. Det er jo fordi, det burde jo ikke engang blive kaldt smør. Det er fordi, den bliver lavet på Arles store smørkanon et eller andet sted centralt i Jylland, og det bliver til smør i løbet af mindre end en minut, og så tilsætter man syren bagefter. Hvis man lavede økologisk smør på samme måde, så ville det smage fuldstændig lige så kedeligt af min overbevisning. Så det der ofte gør økologisk smør mere spændende, det er, at det er gammeldags kernet. Mm. Så det vil sige, at det, man smager, det er sådan set ikke økologien i den økologiske mælk. Det er metoden, det er fremstillingsmetoden. Og det giver jo mening at gøre det på den måde, fordi det giver jo mening markedsføringsmæssigt for Arla og hvem det nu må kan være, altså tease, at de gør noget, som man kan smage et eller andet, der differentierer det fra lurpakket smør. Og sådan har jeg det jo lidt med vin. Altså, hvis jeg smager noget vin lavet på basis af økologisk dyrkede druer, men som er lavet, hvad skal vi sige, fuldstændig konventionelt i kælderen, som er vinificeret fuldstændig konventionelt, så kan jeg ikke smage forskel. Jeg kan ikke i en blindsmagning smage, det her er en økologisk vin, hvis den er lavet fuldstændig konventionelt.
Men måske skulle du så også lige sige, hvis der er nogen, der klarer, der er også forskellen på en økologisk vin og en naturvin.
Ja, og naturvin, det kommer vi lidt til, men det er ligesom, at sige, så kommer vi frem til sådan noget, det er sådan noget, der er blevet min kæphest. Altså, fordi nu snakker jeg om det der med, altså en vin lavet på basis af økologisk dyrket druer. Indtil for 10 år siden, der var det eneste, man i EU kunne snakke om. Der var ikke noget, man kunne ikke tillade sig at kalde en vin for økologisk, fordi det havde man ikke nogen certificering for, hvad der ligesom vinifikation, hvad der skete i kælderen. Så for 10 år siden, der lavede man så et regelsæt for økologisk og biodynamisk vin, hvordan det skal vinificeres, hvad man må i vinifikationen, for at kunne kalde det ikke? Og det har man så i dag. Men det, der jo ligesom så kom som et chok for mange, i hvert fald for mig, det er jo, at praktisk talt må man tilsætte de samme ting i kælderen, altså under vinifikationen.
Altså økologisk vin.
I økologisk vin, som i konventionel vin, ikke?
Som din kæreste primært drikker, fordi hun ikke vil have tilsætningsstoffer.
Ja, og det var jo så ligesom det, der chokerede hende lidt, ved, da jeg ligesom kunne... Altså, jeg har listen her taget med over tilladte tilsætningsstoffer. Den er så lang her, og jeg gider ikke at læse dem alle sammen op, men
tak.
Altså, jeg kan sige så meget, at det, der ikke er tilladt, det er så noget som noget, der hedder kryoekstraktion, som er koncentrering af mosten ved at fryse den ned og fjerne vand. Det må man ikke lave i økologisk vin. Altså, det er ligesom noget, vi er mere koncentreret på. Man må heller ikke reducere alkoholen med noget, der hedder omvendt osmose, som er det, som går ud på gennem sådan membran at filtrere alt alkohol ud og tilsætte den igen. Og man må heller ikke vacuumdistillere, altså koncentrere mosten ved at koge den ind under tryk. Altså, det er sådan nogle fysiske ting, som man ikke må. Ja? Nej, men nu snakker vi jo om, nu snakker vi om, hvad sker der ved druerne, når de bliver vinificeret. Og det netop lige præcis, ikke? Og min pointe er jo lidt, det skal jeg ikke lægge skjul på, at hvorfor, lad os tage en af de første biodynamiske producenter i Alsace, som hedder Fleury, som jeg har besøgt flere gange, ikke? Og gamle Fleury, som var den første biodynamiker i Alsace, eller undskyld, i Champagne. Han gjorde, så vi kommer lidt ind på, hvad biodynamik er lidt. Alle det der, og det er meget, meget, meget stort besvær, det er kostbart, det kæmpe, det tager overvis at blive omlagt. Når druerne så kom ind i kælderen, så blegede han dem med kul. Og så, fordi han ville have en vin, der så ligesom de store huses, ligesom Moët de Chandon eller alle de andre, så farveløs og bleg ud i glasset, ikke? Og så kan man sige, jamen så, man forstår jo slet ikke ideen om at gøre så alt det besvær, at respektere, jeg kan sige, naturen så meget, som man gør i biodynamik, når man så i mine øjne, altså sådan, filtrerer hele lortet væk i kælderen, og bruger alle de her, som de kalder det, ønologiske træk, ikke? Altså, så man kan sige, altså, det er i hvert fald sådan lidt sådan, som jeg ser på det, og der er det jo til, at jeg sådan kort kan sige, at det er den her lange liste, ikke? En lang del af det, det handler om at klare, blege, filtrere vinen. Det bruger man utallige mange forskellige tilsætningsstoffer til. Så handler det om forskellige enzymer, som man kan booste processen. Altså for eksempel rødvin, for eksempel, ikke? Hvor man trækker farve ud af drueskallerne. Der kan man tilsætte nogle enzymer for at booste den proces. Det er også tilladt i bio og økovin. Så er vin har 9 slags syre. Samtlige de 9 parametre må man justere ved at tilsætte syre i pulverform. Man må også fjerne det ved at tilsætte noget calcium. Altså i gamle Peter Sissek, den danske vinbruger, han fortalte mig i Ribera del Duero, hvor han laver vin. I gamle dage, der tilsatte man knogler til vinen, for, når man skulle fjerne syren, når syren var for høj. Men det vil sige, det korte og lange er, at alle de her ting, som primært handler om det, man må også tilsætte kover i øvrigt, for det modvirker reduktion. Reduktion, det kommer, det når vinen er i underskud af ild, der virker sådan lidt pruttet og sådan noget. Ikke? Så må man tilsætte kover. Det må man også i økovin. Og jeg var jo chokeret, da jeg opdagede det her, og jeg fandt ud af det, da jeg besøgte en professor på et vinuniversitet, der hedder Geisenheim i Tyskland. Og han skammede sig også lidt over, han selv er økologisk vinproducent, ikke? Og det han sagde, ikke, jamen det var, at det ligesom var vin, at det var vinlobbyen, som jo var meget stærk i Frankrig, Spanien, Italien, som ligesom ville have haft frie hænder til at producere vinen, som de ville, ikke? Altså, men det skal man jo også tænke på. Øko er jo også et... der er jo supermarked som Irma, for eksempel. For dem er det jo en markedsstrategi, ikke? Altså, det er jo en måde at positionere sig selv på, at stort set alt, hvad du køber i Irma, er økologisk. Så man vil godt have, at der er et økomærke på vin.
Men der er jo ikke meget økologisk vin i økologisk vin, kan man sige. I hvert fald ikke den konventionelle opfattelse, folk har økologi. Men vi havde et spørgsmål herovre, Søren.
Ja, det må vi lige tage.
Jeg taler lidt væk fra det nu. Jeg vil bare høre i forhold til det her med miljø og økologi. Er det bedre at købe en tomat fra Spanien, som er økologisk for eksempel, end en dansk tomat, som ikke er økologisk, eller en hvilken som helst anden grøntsag?
Ja, det kommer jo helt an på, hvad man måler på. Ja, det regnestykke, det kan jeg simpelthen ikke lide på tomater. Det kan jeg simpelthen ikke.
Hvilken som helst grøntsag, altså generelt. Det er faktisk noget, jeg tit tænker på, ja. Når jeg står nede i supermarkedet. Hvad er bedst at vælge? De danske uøkologiske eller ikke økologiske grøntsager, eller de økologiske grøntsager fra udlandet?
Ja, det kommer lidt an på, om det er miljøet, du går efter, eller det er klima. Eller altså, det kan også være arbejdsforhold. Der er jo mange forskellige ting, man kan måle på. Ja, altså vi har jo, økologi, det er jo grundlæggende bedre for miljøet. Og jeg vil tænke på den måde, selvom der så er noget transport indlagt, så vil det stadigvæk være bedre for miljøet. Men klima, der er vi nok over i en balance, et balancespørgsmål. Og det er jo også derfor, at vi nu arbejder på at få lavet klimamærke, så forbrugerne får mere klar besked om, hvad der er det klimarigtige valg. Og det har vi en ekspertgruppe, der arbejder med. Der er mange forskellige ting, der skal regnes ind i det, og der er også uenighed om det, hvordan man regner på det. Men det skal være sådan, så man kan få en klar mærkning, så man som forbruger kan vælge det, som er mest klimavenligt, hvis man har lyst til det. Okay.
Godt, lad os smage lidt på vin. Vi vender tilbage til økologisporet igen. Det er helt sikkert. Nu skal vi bare også for at komme videre i den podcast af en times varighed. Det skal vi jo stadigvæk tænke på.
Skal vi have noget vin?
Og vi skal jo have... Vi er også for at drikke noget vin. Hvad synes I om den her?
Ja, for eksempel, man kunne sammenligne i forhold til den første. Hvad synes man om det? Jeg synes, der er lidt popcorn i den her.
Ja. Der er i hvert fald mere sjov i den. Hvad synes du, Rasmus?
Jamen, det er rigtigt. Synes, den er mere sådan, den er mere rar at drikke.
Ja.
På en eller anden måde, ikke?
Jo.
Og den begynder mere at ramme det, jeg tænker er hvidvin.
Ja. Ja.
Jeg synes den anden, altså det der, altså jeg synes den var meget bitter den anden,
ja,
den var sådan tør,
ja, var
den var lidt ubehagelig at få ind i munden. Ja. Den er mere drikkevenlig.
Ja, der er måske også flere nuancer i det, gør det måske lidt mere spændende at drikke.
Og det er sjovt, du siger popcorn. Jeg har ikke lige tænkt det, men når nu du siger det, kan jeg godt sådan.
Men der er en grund til at det lugter lidt af popcorn, Søren. Det kan du
forklare. Ja, men det, ja, nu bliver det meget teknisk.
Og poppet ud bagved.
Ja. vin er, der er også noget digestiv, men det er noget andet end popcorn, men jeg kan jo lige fortælle, at det vi ligesom har, det er en Chardonnay, som du sagde før, at du godt kunne finde på at vælge, ja. Så der er måske noget med, at du føler dig lidt hjemme og sådan noget. Der
ja, sådan lidt banedyr, ikke?
Der er ja. Noget behageligt, der er noget ja. Behageligt der. Så det er en hvid Bourgogne fra 2018, fra en Savigny Le Bon, fra en producent, som er både økologisk og biodynamisk, som hedder Chandon de Briaille. Og så vi bringer altså også lige desværre en lille smule pris fra 31 til 370 kroner.
Hold da op.
Jeg har lige noget for sådan en Chardonnay så også der.
Og man kan sige, hvis jeg ligesom kort skulle sige, hvad er forskellen på de to vine? Hvorfor gør denne her mere interessant? Ikke? Så har vi jo at gøre med en vin, som er altså for det første så er det økologisk styrket druer, det er biodynamisk, med fortæller lige om lidt, hvad det handler om. Så er det et langt mindre udbytte, og så er det jo nogle, så det man snakker om i fransk vin, altså terroir, det er nogle fantastiske marker. Det er jo nogle af verdens mest egnede marker til Chardonnay. Selvfølgelig, og så kan man sige, jamen så er det gæret i træ, hvor det andet kun har set stål, og ved langt højere temperatur. Så jeg vil gætte på den første vin, vi smagte, er gæret ved 12 grader, den er gæret ved 22 grader. Mm. Og det betyder sindssygt meget. Hvis vi skal overføre det til øllets verden, Carlsberg er gæret ved en meget lav temperatur, ikke? Altså hvis du er øl, lidt ølentusiast, så drikker du sikkert IPA'er og sådan nogle ales, eller hvad ved jeg.
Det kan jeg godt finde på, men det er jo ikke det der. Jeg synes, der bliver serveret for meget IPA for tiden.
Okay. Men Carlsberg er i ølets verden, der er det er ligesom den koldgærede brygge, ikke? Mens alle de her ales, de er overgæret, altså ved en varmere temperatur. Så det giver simpelthen i min bog et mere interessant udtryk. Ikke?
Og simpelthen bare mere håndværk i det, altså mere besvær og...
Men jeg kunne fortælle lidt måske om det her med biodynamikken. Jeg ved ikke, om I alle sammen er fuldstændig hjemme i det, men det er jo sådan en slags overbygning på økologien. Altså, hvor økologi jo altså primært handler om at undgå pesticider, herbicider, altså sprøjtegifte mod udyr og mod ukrudt. Og så handler det om at undgå kunstgødning. Ikke? Det er sådan ligesom kort fortalt, hvad økologi handler om. Ikke? Der kan man så sige, at biodynamik er en slags overbygning på det. Stort set alle biodynamikere er også økologisk certificeret. Det, de så gør oven i hatten, det er, at de laver en sådan homeopatisk, kan man sige, behandling af markerne. Ikke? Og det er ud fra Steiners tanker, og man kan sige, det helt grundlæggende ved det, uden fordi der er en masse detaljer i det, men det helt grundlæggende i den tankegang, det er, at naturen, planterne, jorden har en bevidsthed. Så de der ting, Man rent faktisk sprøjter ud over marken, men som jo er, altså, kan man sige, en naturlig ting, det er utrolig små mængder. Så det kan ikke være den fysiske, det er ligesom en slags psykisk, det er et budskab, man sender til jorden. Eksempelvis, en af de mest kendte og farverige præparationer, som de kalder det, det er det, man kalder horn manure, og på dansk, så bliver det horngødning. Altså, man tager noget kolort, putter det i kohorn, graver det ned i jorden vinteren over, graver det op igen, så er det ligesom blevet til gødning. Det her gødning, det dynamiserer man ved at røre højere om i 100 liter vand, og så sprøjter man det ud over markerne ved solopgang. Og det er klart, det er fuldstændig rigtigt. Og der er ikke for at gøre grin med det, sådan jeg fortæller det der nu. Altså en masse af det er også nælleudtræk og alt muligt andet, men igen, hele ideen er, at man sender nogle budskaber, for man kan regne ud, at der kommer jo så uendelig lidt kogødning ud. Altså, så det er jo ikke mængderne, det er jo ikke det fysiske i det budskabet i det, ikke? Og det er Steiners tanker, det er, at der er en bevidsthed. Det er noget med nogle energier og så videre, ikke?
Så det, mange af de her biodynamiske producenter, der laver fremragende vin. Skal vi jo have gang i træeren, sådan?
Ja, jeg synes, vi skal have skænket vin nummer tre. Ja, jamen, jeg synes også, at det er sådan meget... Jeg kan lugte, at denne her vin er... At der er noget... noget smørret... Sådan, som i vinen kalder man det laktisk, ikke? Altså noget smørret, noget mejeriagtigt, ikke?
Mange tak.
Det får jeg ikke helt, men må jeg tilstå. Men det kan være for træet. Altså, jeg får også, der var nogen, der sagde, det der lidt ristede, det der popcorn. Og det er det, man kalder for reduktion. Og det er hende, det er faktisk en kvinde, og det er, sådan er det faktisk tit nu i vins verden, og det er kun godt, fordi de laver mindst lige så godt god vin som mænd. Det havde man ikke set for 50 år siden. Men det er jo i de tilfælde, hvor der ligesom er en datter, så er det så hende, der tager over. Som hun siger, jamen, det her det er nogle meget magre marker, der en meget mager mark, der er tale om her, og vinen er tit popcornagtig, altså har det her reduktion. Og reduktion, det betyder i underskud af ilt, så man kan jo, det kan man få væk ved at gemme den, eller hælde den om på karaffel. Ja? Ja. Jo, men og nogle gange giver det så udslag en lidt svoglet lugt, nogle gange sådan lidt pruttet lugt, men i hvidvin er sådan rigtig meget den der popcornslugt, ikke? Og der er faktisk i Bourgogne, er der en del producenter, der dyrker det. Der er en af de dyreste producenter i Bourgogne, som hedder Domaine Le Fleuve. For dem er det ligesom et signaturudtryk, ikke? Og der er mange, der har troet, at det var mineralitet igennem tiden, men nu ved man jo ligesom, at det er reduktion. Det er, at de bevidst holder vinen lidt i underskud af ilt. Nu er jeg spændt på, hvad siger I til den her vin i forhold til her? Jeg tror, vi starter med Rasmus. Den, ja. der er et lille trick, og det er ikke for at lokke dig specielt en fælde. Det er ligesom, vi vil godt høre fra alle jer andre. Der er en lille detalje.
Hvis man skal samle ind de her to hvidvin, ja. den vi lige drak før, og den her, hvad skal man smage? Hvad synes man er anderledes, eller det samme? Eller har man nogen, der har været gøre sig nogle spændende tanker om forholdet mellem de to vine, vi lige drikker nu og lige før?
Der er noget mere syrlighed her, ikke?
Ja.
Hallo, hallo, hallo. Der var den. Nu skal jeg også lige heller ikke falde i det her, så der går Indiana Jones i den. Og tager lige der.
Der er mere syrlighed, ikke? Og efter min mening, så er der også endnu mere af det her popcorn. Altså faktisk for alvor i det her tilfælde. Det her,
jeg tror, der var en her, der måske havde en... Har du en mening om forholdet mellem de to vine her?
Ja, det er bare, hvis I leder efter et specielt... Jeg spekulerer på, om der er en lille smule sådan fizzy, altså en lille smule sådan prikkende på tungen.
Fizzy?
Altså sådan lidt...
Nå, frisante, lidt popler.
Ja, lige præcis. Lidt boblen og en lille smule uklar. Altså, ja, det er det.
Er den sådan lidt fizzy, Søren?
Ja, det kan den meget vel tænkes at være. Ja. Jeg får også noget, som jeg af mangel på ord vil kalde lidt vildgærede noter. Den er lidt mere, amerikanerne bruger det udtryk, hvor de kalder det funky. Den er lidt mere vild i udtrykket. Der er en lille smule, der er en tendens til, hvad hedder det, altså til, jeg synes ikke, der er gået helt mus i den, men i vinverden, der...
Kan det være det, der kommer, jeg synes, der er sådan, det der vildgærede, du kalder det, ja. Kan det blive sådan lidt ostet?
Ja, det kan det også gøre, ja.
Jeg synes, der er sådan lidt...
Noter, altså det...
Lad os spørge over, Søren, der sidder en meget engageret vindrikker herovre. Ja. Hvad synes du umiddelbart om forholdet mellem de her to vine?
Jamen, jeg er ikke vindrikker, jeg er ølbrygger.
Men derfor kan du stadig sagtens have en mening om det.
Det har jeg altid. Jeg har en mening om alting.
Lad os høre den.
Mellem de to,
det er
to,
cykeldæk og en lille smule peber.
Okay. Men med hvad synes du...
Det er fenoler.
Mellem de to vine, hvis du skal sige, hvad er forskellen på de to vine, vi har fået her?
Den er klart mere syre og meget mindre smør, diacetyl.
Tror du, at det kan jeg godt følge. Men hvor tror du, er vi i samme land her? Er vi samme droge? Eller er vi to vidt forskellige verdensdele? Eller hvordan tror du, er der en sammenhæng mellem de her to vine? Der er en sammenhæng, det kan jeg afsløre.
Ja, den første var fra Frankrig, jo.
Ja. Nej, nu skal jeg ikke holde jer på...
Jeg gætter noget amerikansk her.
Ja. Det er den samme vin, det er samme mark, det er samme producent, men henholdsvis svoglet og usvoglet. Den første er jo ikke tungt svoglet, men lidt svoglet, ikke? Men den her er helt uden tilsat svogl, simpelthen, ikke? Og det var jo lidt, som der var en, der var inde på der på første række. Han synes, det var sjovt med naturvin. Og det her er jo lidt det der, vi har været inde på med... Det er så ligesom, hvor man har gået hele vejen, ikke? Altså, der har man så ligesom sagt, okay, Vi laver en vin, som er økologisk, den er biodynamisk, men, den, men så går vi hele vejen, kan man sige, i kælderen under vinifikationen, så undlader vi at bruge nogle tilsætningsstoffer der, ikke?
Men Søren, jeg tænker på, nu vi har minister Prehn her, ja. Altså nu har vi snakket meget om smag her i dag, ikke? Ja. Og i din mad der, madlandskab, der snakker du meget om sundhed og klimavenlighed og bæredygtighed. Men hvad med smagen? Altså hvis vi skal lave en revolution af måde, vi laver fødevarer på, er det vigtigt, at vi også... at tingene smager ordentligt. Altså, hvis vi skal lave kunstig kød, så skal det smage ordentligt.
Jo,
men altså, hvorfor er det ikke et fokus i sådan en bog som din?
Det synes jeg netop også er fokus. Altså, at vi er nødt til at have smagen med, hvis det er sådan, at vi skal have folk til at spise sundere og mere klimavenligt. Så er nøglen smag. Ja. Og det er også derfor noget af det, vi diskuterer, det er jo, hvordan kan vi også uddanne kokke, som er få lov at eksperimentere mere med for eksempel plantebaseret mad. Mm. Altså i dag er kokkeuddannelsen jo nærmest entydigt kød med kød på. Ja. Og hvis vi skal have folk til at spise mere plantebaseret, er vi nok også nødt til at have i hvert fald et modul på kokkeuddannelsen, hvor man får lov at arbejde mere med smag, når det er, man tager udgangspunkt i planter. Det er nogle af de ting, vi prøver at kigge på. Og så prøver også at få nogle af de bedste restauranter til at inspirere. Vi kan jo se nogle af de store restauranter i København, som jo er førende på den gastronomiske scene på mange måder, det ved Søren meget mere om, end jeg gør. Men de begynder jo at have meget mere planter i fokus, og lave nogle af de her ting. Men de bruger smagen som driver, fordi der er jo ikke nogen, der gider spise det her, hvis smagen ikke er med.
Nej, men jeg tror bare, det indtryk er, at det ikke har været adresseret så kraftigt i hele den her omvældning, der har været. Og man er jo nok nødt til at have element med sig, ellers bliver det svært at få folk med.
Din kritik er fuldstændig berettiget. Jeg synes, vi har taget det med, men vi vil gerne tage det endnu mere med.
Ja.
Og vi har fokus på det, jeg vil gerne tale det meget mere op. Smag er driveren. Ellers får vi simpelthen ikke folk, der bor i de her projekt.
Ja, men det er jo igen, det er ligesom jeg sagde med smør, for man kan også tage Tuborg nu for at gå ind i dit ølunivers, ikke? Tuborg Rå. Der har man jo gjort det er jo en økologisk øl, ikke?
Ja.
Men der har man gjort det smarte markedsføringstræk og smagsmæssigt træk, at man har lavet den været ufiltreret. For igen, vil det være min påstand til min dødsdag, hvis ikke de havde ladet den være ufiltreret, så man kan se, at den er ufiltreret, og det smager, det giver en masse for mundfølelsen, så vil du ikke, jo, der var et ø-mærke, men du vil ikke kunne smage det. Du vil simpelthen ikke kunne smage det. Og der synes jeg, det er genialt, at de gør det der, sådan så, at man siger, jamen, altså, så kan du også se, der er en forskel.
Det bliver mere tydeligt statement.
Det bliver mere tydeligt statement, og så giver det en mening. Altså, så giver det mening for mig, når jeg står, nu er jeg ikke på Roskilde Festival i år, men når man altså står og hælder de der mange liter ned der, når man er på Roskilde Festival, ikke? Så er det fint, at der er ø-mærke på, men altså, det giver bare så meget mere mening for mig, når jeg samtidig synes, det smager bedre, for jeg kan godt lide den der mundfølelse, der er i ufiltreret øl, ikke?
Skal vi ikke lige sige skål til vores vidunderlige gæster?
Skål!
Og ministeren, han er for en dejlig aften i Allingen.
Jeg synes, før vi går til den sidste vin, så synes jeg, vi skal have en håndsoprækning på... altså, fordi de er to meget samme mark der. Le Soussure hedder den, Chardon de Breillat, Savigny, Le Bon, meget besværligt fransk, men de er to vine, hvor vi fik først den let svoglede, og så den helt usvoglede. Ikke? Hvad kan folk bedst lide? Altså, hvem foretrækker vin nummer et, altså af de to sidste? Okay. Og hvem foretrækker vin nummer to?
Altså knepen sejr til den første.
Knepen sejr til den...
Hvad var prisforskellen?
Jamen, den var faktisk ret lille. Altså,
det er ikke meget.
Altså, 370 og 395. Og jeg ved sgu ikke, hvorfor de lige skal være de der 25 kroner.
Er det ikke voldsomt dyrt?
Altså, jo, men det er Bourgogne. Mm. Men det er Bourgogne.
Det er jo Bourgogne-præn.
Ja, men jeg tænker bare i, altså,
du får mere
det der
ind på
meget kredsen publikum, mere der bruger så mange penge.
Er det ikke det? Ja, sådan er det med berlingske læser.
Men nu skal jeg lige komme med lidt...
Og Edderntøn, var det den svoglede eller usvoglede?
Det var den svoglede.
Det er den svoglede,
simpelthen. Men nu skal jeg lige komme med lidt, fordi man kan sige, at Bourgogne er stukket helt af prismæssigt, ikke? Og så kunne man sige, så kunne man tro, at vi drak mindre Bourgogne i Danmark. Men nej, vi drikker faktisk mere. Så er der nogen, der har et bud på, altså et lille land som Danmark, hvor vi er 5-6 millioner mennesker. Hvad nummer kan vi være på Bourgognes eksportliste? Ikke? Vi skal tale på, der er Kina, der er Rusland, der er store England, store Tyskland. Hvad nummer kan Danmark ligge i? Nu snakker vi ikke om per capita, altså vi snakker om totale tal, altså... Hvor nummer ligger Danmark der, worldwide?
Er der nogen, der har et bud?
Ej, dog.
Altså nummer 3 i hele verden, med 5 millioner indbyggere. Nå nej, men der er en, der siger nummer 3.
Ah, nej, men okay. Så.
Nummer 5 er der en, der
byder. Nummer 8, men det synes jeg også er ret vildt.
Ej, nummer 8 er jo også...
Det er nummer 8.
Hvis det ikke er...
Det er ikke relativt.
Nej,
det er absolut.
Det er jo voldsomt højt.
Det er voldsomt højt. Og jeg forstår det heller ikke, at folk bliver ved med at købe det, fordi det er blevet så dyrt. Det er også for dyrt for mig, men heldigvis er det ikke min personlige lønsjek, der har betalt de her vine her. Heldigvis, vil jeg så sige. Jamen, der var lige før, vi går i gang med at smage på den sidste vin. Jamen, så var der jo en ting, jeg godt kunne tænke mig at...
Og den sidste vin skal lige så, der er sølvpapir på, og det er ikke for, at den skal holde varme. Det er simpelthen, fordi det er en blinder.
Ja, der skal man gætte. Men før vi når alle, det er jo ikke alle, der har fået den, så vi kan ikke begynde at gætte på den endnu. Men jamen, der vil jeg godt spørge Rasmus om det her. Jeg vil godt vende tilbage til det, som virkelig er blevet min kæphest. Det indrømmer jeg gerne. Altså, og det er jo lidt fordi, jeg ved godt, at du er jo ikke landbrugskommissær i EU, og du var jo heller ikke fødevareminister dengang for 10 år siden. Men kan du forklare, altså hvad synes du om, at du ved, at det praktisk talt er tilladt at tilsætte økologisk vin det samme i kælderen, altså under vinifikationen, som konventionel vin?
Altså umiddelbart, der virker det, det virker lidt forkert.
Ja.
Det må jeg sige. Jeg er nødt til at dykke nærmere ned i, hvad det er, der er så årsagen. Hvad der har været overvejelserne. Ja. Jeg synes jo, spørgeren hernede havde en pointe om, at det, der sker på marken, det spiller jo nok så meget ind. Altså, driver man vinmarken økologisk, eller gør man ikke? Og der gør det jo en forskel for mig, fordi når jeg køber økologisk, så er det med miljø, der fylder noget.
Netop.
Og jeg har måske ikke så meget fokus på det sundhedselementet. Så for mig gør det en forskel, at marken er dyrket økologisk. Ja. Så det er jeg glad for. Hvad det så er for nogle kældertricks, der sker, og om der kommer noget i, og du havde jo en lang rædselsliste, det virker, altså det er opsigtsvækkende for mig.
Ja.
Og det vil jeg gerne bore mig ned i. Altså umiddelbart, så synes jeg, at man kan føle lidt, at man som forbruger ikke får tilstrækkeligt med oplysninger, når der er et ø-mærke på, og der så er det her med, at der er tilsat ting. Det føler jeg lidt er forkert, men jeg ved for lidt om det.
Ja, men det er et helt fair svar. Altså personligt vil jeg netop mene, at hvis man skal have flere, det er jeg sådan set fuldstændig enig i, at økologi er selvfølgelig fremtiden. Det giver lidt sig selv, fordi at, hvis man har en ophobning af pesticider og så videre i jorden og i drikkevandet, og altså det giver ikke det mening, specielt ikke når det jo kan lade sig gøre og producere på den anden måde. Det altså for mig, eller vil sige det på den måde, for mig er økologi starten på kvalitet, ikke? Altså det er jo det samme med dyrehold, ikke? Det så starter vi ligesom der. Mm. Og så forhåbentligvis så behandler man jo så det økologiske emne godt hele vejen i processen, ikke? Der tror jeg bare også, at det vil hjælpe økologiske produkter generelt, om det er vin eller om det er kød eller smør, at sundheden også følger med, ikke? Eller hele den, kan vi kalde det, renhedstanken.
Selvfølgelig.
Her er simpelthen ikke flere tilsætningsstoffer, end der overhovedet er nødvendigt. Det er klart, det er jo ikke så fedt, hvis smøret bliver harsk få timer efter man har købt det, eksempelvis. Eller det slet ikke kan hænge sammen. Altså, det bare er helt flydende. Altså, men jeg ved jo, og det har jeg også snakket med vinmager, professor og alt muligt om, der er en masse af de tilsætningsstoffer på økovin, som slet ikke er nødvendigt, kan man så sige. Ikke? Man kan sige, på svovl, som vi så lige har beskæftiget os med, hvor man virkelig kan smage en forskel, der er det let reduceret fra 100, på rødvin for eksempel, fra 150 mg per liter til 100. Men man kan sagtens... jeg drikker jævnligt naturvin, hvor det er nede på 10-12 mg. Altså, hvor der er tilsat 0, men der var altid været en lille smule svovl, fordi det er et biprodukt af gæringen.
Vi skal lige indskyde. Jeg har også en bemærkning. Jeg vil gå den anden vej. Jeg er stokkonservativ. Jeg synes, vi skal have mange flere knogler i vin i fremtiden. alt for lidt knogler. Alt for lidt knogler i vinen. Men den lille blinder her. Er nogen, der umiddelbart har nogle umiddelbare indtryk? Jeg kan hjælpe lidt. Det er en rødvin.
Ja. Og vi skal jo bare egentlig have at vide om I kan lide den.
Er det Gastos redaktør nede i hjørnet, Jesper Urup, der gætter?
Ja.
Ja? Nej? Nej, hvem er, ellers er der nogen hernede, det her? Ja. Der var en her,
den,
en ung mand.
Den dame med solbrillerne herovre, ja.
Der er en her, der har en kommentar. Ja, hvad tror du?
Jeg ved ikke, hvis Gastros redaktør har, men jeg vil gætte på en ripasso.
En ripasso? Der er et gæt der.
Ja, okay.
Ikke en ripasso. Er der andre, der har et gæt?
Hvad siger Urup?
Hvad siger Jesper Urup?
Jeg ved, at han kender det.
Lad os lige spørge ham nu, når vi har gastronomiske royalty til stede.
Jamen, jeg aner det simpelthen ikke, men jeg tænker, det kunne være noget rød bourgogne.
Rød bourgogne er der gætte på.
Ja.
Her. Er der nogen, der har bud her?
Nej, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tænker på noget runvin, eller...
Runvin? Søren, kan du give en ledetråd?
Vi skal lige høre, hvad Rasmus siger først.
Hvad synes du om vinen, Rasmus?
Det er bare, hvad du synes. Og så vil jeg bede en af pigerne om jeg kan få en af flasken, så jeg kan afsløre lige om lidt her.
Jeg synes, der er en smule tør i det.
Okay, ja.
Kan du lide den, eller kan du ikke lide
den? Der er en del gavsyre,
ja. Jo, men altså... Jeg synes, der er meget gavsyre i det, altså... Altså bare det er udmærket, men det er ikke sådan en...
Altså, vi har jo ikke...
Jeg vil nok foretrække noget, der var noget mere fyldighed i, ikke? Altså sådan lidt... Der smager lidt mere.
En vin med voldsom gavsyre, ikke? Man kan mærke det, det er som om, at læberne klistrer fast til fortænderne, ikke? Man bliver...
Ja, man får den der ro gane.
Ja,
det synes jeg er rigtigt.
Det synes jeg, man gør, og så synes jeg til gengæld ikke, der er så meget smag.
Okay.
Men det er sikkert noget farligt fint noget, men jeg hopper ikke lige på den.
Ja, men det er helt...
Det er meget, meget
fint. Nej, men jeg tror, at du har den samme smag som herre og fru Danmark.
Må jeg ikke lige sådan ende? Vi har jo vores... Vi har sådan en...
Det er jo...
Men hvad med vores bænk med unge borgerlige hernede? De burde jo også gætte på det. Ja, vi skal lige høre. Det her, altså, jeg kan ikke sige meget andet, det burde jo lige være jer. Hvad tænker I?
Jeg er usikker. Det er ikke mig.
Nej. Altså, det er alle usikre. Altså,
noget billig sprøjt.
Noget billig sprøjt?
Okay.
Jeg er overbevist om, det er i hvert fald konventionel vin, det her.
Ja.
Det tror jeg, du har ret i.
Jamen, det er rigtig nok, det er konventionel vin. Jeg kan sige så meget. Det er en vin, at alle danskere har et forhold til, har hørt om. Og det ejede af en herre, som havde fødselsdag sidste uge, som nu ikke længere er iblandt os.
Han var blevet 88.
Og jeg vil sige så meget, at vi har lovet ikke at sige noget om Herluf Holm. For det er jo selvfølgelig...
Chateau Kajs.
Prinsens, eller prinsgemalen, prins Henriks vin, Chateau Kajs. Her, som vi...
Ja, det er lidt usportsligt, at man sådan bliver lukket ud i ildøjen til over for kongehuset. Havde man bare vidst det, så havde man udtrykt sig lidt mere positivt, ikke?
Jeg kan ret godt lide, men jeg må også indrømme, at den er for de galvaniserede ganer på en eller anden måde. Ikke?
Jeg synes, det er Rasmus sagde, passer meget godt.
Ja.
Jeg ved ikke,
hvor man vågner op morgenen efter med lilla læber, ikke?
Jo, og det har du ret i. Og hvis man der er jo det der med gavsyre, der er mange, der har de der estaminer, der er i. Der er mange, som er overfølsomme over for det. og får hovedpine af det, og bliver endda kan blive syre. Men hvad skal vi sige? Jeg drikker næsten altid en helt flaske af den, når jeg får den. Helt alene. Men jeg synes, den er faktisk... perfekt til bøffer, og ikke mindst til lam. Altså.
Søren, vi har lige en kommentar her. Ja.
Det var ikke så meget til vinene, som vi har smagt her, men mere sådan i forhold til for eksempel italienske vine, som jeg rigtig godt kan lide. I forhold til alle mulige andre, er der noget specielt med italienske vine i forhold til alle mulige andre vine?
Ja, altså italienske vine har, synes jeg, altid det der noget specielt i, at de har en god syre. At de har sådan et syregreb om gummerne. Så det er virkelig vin, der er lavet til mad, ikke? Og alle italienske vinproducenter har ligesom en, kan vi sige,
indsynlig... Er det ofte lidt mere lidt frugtige nogle gange? Hva?
Jo, og det, altså, hvis man sammenligner med spansk vin, for eksempel, ikke? Næsten alle spanske vin, bortset fra den der hvidvin, vi lige fik der, men alle spanske rødvin er kraftige, ikke? De er muskuløse.
Der er sådan en ledersmag nogle gange, ikke? I spansk.
I spansk vin, ikke? Og altid meget træ. Der er de italienske har mere, altså genkender jeg ofte på det der... Jeg skal vi sige det der, den der friskhed og sådan noget. Ikke? Rigtig mange af dem er også lavet for at kunne skylle pasta ned.
Og det var tarvelig sagt, synes jeg.
Nej,
jeg holder med damen hernede. Ja. Jeg er også vild med italienerne. Jeg synes, det smager godt. Ja,
men det glider jo alligevel ned, kan jeg se, Rasmus her.
Ja, men det glider ned.
Nej, men jeg har jo en teori om, hvorfor folk ikke... Altså, fordi jeg synes jo, det er en ret, jeg synes, det er en ret god vin. Man kan sige, han laver også nogle fine... Den her, den koster 189 kroner. Denne her. Det her, det er den almindelige Chateau Christ. Nu er de jo også begyndt at lave alle mulige finere cuvéer, som koster meget mere og sådan noget af markedsføringsårsager. Men, men der er det der med... Altså, hvorfor er det, at folk altid har sagt, at det var noget rævepis? Altså, hvorfor har den altid været så udskilt og hadet og hånet af befolkningen, den her vin? Ikke? Og jeg har tænkt, altså, min analyse på det er, at, Cahors, som denne her kommer fra, og det er Malbec, ligesom den her droge, som er meget populær i nede i Argentina, men Malbec kommer oprindeligt her fra Cahors. Det er rigtig barsk vin, som Rasmus ganske rigtigt sagde. Jamen, det knasende tørrer, det rasper munden op med den der garvesyre. Man skal have noget mad til, og jeg også skal det ligge længe i kælderen. Det her, det er 2016, ikke? Og den er stadig
rasper. Hvis den ligger længere i kælderen, hvad sker der så?
Jamen, så vil den der garvesyre langsomt bundfælde, så den vil blive blødere. Jeg har været så heldig.
Så den bliver lidt mere mild rundt, hvis man gemmer den?
Simpelthen. Frem for alt, altså en ordentlig skudfuld sovs og nogle lammekoteletter til, det vil hjælpe ret meget på det. Men denne her, hvad skal vi sige, diskrepans, der har jo været en diskrepans mellem, at kongehuset er jo enormt populært, ikke? Altså, og jo virkelig bredt, og det er det jo fra højt til lavt, ikke? Altså, der er folk derude tæt på, hvor jeg bor, hvor Berlingske læser, de vil gerne være sidde ude på Sølyst, ikke så langt fra, hvor jeg bor, og være sammen med kongefamilien der, ikke? Og andre køber billedbladet, så det er sådan ligesom for alle klasser dyrker kongehuset. Og problemet er, at denne her vin er en svær vin. Det er en vin for absolut viderekommende, galvaniserede ganere. Det er slet ikke en bred vin. Så, altså, han skulle have lavet noget helt andet. Han skulle have lavet noget Pinot Noir, eller han skulle have lavet noget glad vin, som alle ville kunne forstå. Og jeg tror, det er det, der har været den store ulykke for ham ved at have den her vin, som aldrig... Det vil aldrig nogensinde blive folkets vin, det her.
Nej, men der vil også... Nu skal jeg ikke kloge mig på noget, fordi jeg er absolut ikke sommelier, men sådan mere over i det sociologiske måske så, at folk er vilde med kongehuset. Mm. Men en gang imellem kan det være meget sjovt lige at have et lille korrektiv. Altså lige have et eller andet, hvor man lige kan ventilere lidt.
Ja, okay.
Og når man så har hørt det her, så er det meget nemt lige at fyre af, at det smager ikke så godt.
Ja. Det har sikkert også været en del af dem. Altså.
Royale rævepis, kaldte det Ekstrabladet det på forsiden engang.
Ja.
Men jeg synes, jeg er en meget hård dom. Jeg synes, det er faktisk en ret overraskende god vin. Ja. Men den er lidt hård.
Ja, men det kan jeg også godt se nu her på fasten hjerte, ikke? Altså der er den. Ja,
du mangler sovsen nu.
Ja, jeg mangler sovsen og en meget meget stor saft.
Det vil få en sovs med til bord 1 og 2.
Men ordentlig fedtbræmme på, men jeg vil beskrive smagen som værende meget tæt på Bordeaux, ikke? Altså jeg får en blanding af solbær og kirsebær, mørk frugt, ikke? Og så får jeg det her. Det jeg også smager, jeg smager hele tiden teknik, så det kan jeg ikke, det er sådan fagskadet, ikke? Så jeg smager de her små, relativt nye barriks, som man også bruger i Bordeaux, de små nye egefade, ikke? Som faktisk bidrager også til mere den her garvesyre, som er raspende. Men, så jeg får den der meget Bordeaux-aktive, masser af kris også, mørk frugt, og så får jeg så bare den der virkelig afstraffelse i munden der af garvesyren, ikke?
Ja, den er hård.
Men altså, nu er tiden ved at være løbet, men det er jo meget passende, at vi slutter af med prins Henrik og afstraffelse, og måske en sidste skål på den her hyggelige Allinge-aften, og vidunderligt at se jer, og tak til vores super dygtige unge kvinder, som har sponset rundt og hældt vin og løbet med mikrofoner, og tak til dem, og tak til ministeren for at komme forbi.
Tak for jer. Ja,
det var en fornøjelse. God og aften, Allinge. Tak for i dag, og i aften.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.